galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah bisha mayna waa 11 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno go'aankii madaxweynaha maraykanka uu dhowaan ugaga baxay heshiiskii caalamiga ah hubka nukleerka ee lagula jiray dalka iiraan.
Yani heshiisyada noocaasa sare xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo kale, marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa adaga kongareskan dhaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu. Laakiin waxaa xusid mudan in obama uu ka baxay amase uu baabiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu George W. Bush xilligiisii u dejiyey.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan falal amni darri oo ku soo badanaya muqdisho, iyadoo dowladda soomaaliyana ay soo bandhigtay dhowaan ciidamo ay sheegtay in ay ammaanka magaalada wax ka qaban doonaan.
waxaa la isla gartay in howlgallo amni lagu sugayo magaalada laga hirgeliyo, howlgalladaasna ay la xidhiidaan kow in nabaadiidka gacan bira lagu soo qabto, labo in hubka sharcidarada ee magaalada maraya la xakameeyo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sababaha keenay in kooxda al-shabaab ay weeraro mar kale ay ku soo rogeen celiyaan gobolka shabeellaha hoose.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ururka caafimaadka adduunka ayaa maanta sheegay in ay isku diyaarinayaan marxaladii ugu xumeyd ee ay ku wajahayaan cudurka ebola oo ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. w h o ayaa sheegtay khamiistii shalay in intii u dhexeysay abriil 4-teedii ilaa iyo may 5-teedii ay 72 kiis oo looga shakisan yahay cudurka ebola laga soo wariyey degmada bikoro, waxaana dhintay 17 ruux, kuwaasoo la cadeeyey inay ebola qabeen. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxay ka dalbatay w h o iyo hay-adaha kale ee caalamiga inay jawaab degdeg ahi ka bixiyaan arrintan. cudurka ebola ayaa kiiskiisii ugu horreeyey dalkaasi laga shaaciyey 1976-dii, waxaana uu ku bilowdaa qandho deg deg ah, xanuun murqaha ku yimaada, shuban iyo matag.
ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee dalka maleeshiya ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaqangelin doono ballanqaadkii uu sameeyey intii uu ku jiray ololihiisii doorashada, kaas oo ahaa inuu cafis u fidin doono hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Anwar Ibrahim. Mahatiir Maxamed ayaa jimcaha maanta sheegay inuu bilaabayo hannaanka sharciga ah ee uu cafiska ugu fidinayo Mr. Ibrahim, isagoo intaasi raaciyey inuu cafiska kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga sii dayn doono. hogaamiyaha mucaaradka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyey dembiyo la xiriira musuqmaasuq iyo gogoldhaaf. Anwar Ibrahim iyo taageerayaashiisaba waxay eedahaasi ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyey. Anwar ayaa Maleeshiya kasoo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka maaliyadda muddadii uu waddankaasi xukumayey ra-iisul wasaaraha hadda la doortay Mahatiir Maxamed. Mahatiir oo ah 29 jir ayaa loo dhaariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha khamiistii shalay kadib markii uu arbacadii uu xisbigiisa guulo waaweyn kasoo hooyey doorashada dalkaasi ka dhacday. waxa uu noqday hogaamiyaha ugu da-da weyn caalamka ee xafiis loo doorto.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu kula kulmi doono dalka Singapore 12 bisha Juun ee soo socota. inkastoo saraakiisha maamulka Trump ay rajo wanaagsan ka muujinayaan kulanka, ayaa qaar kale waxa ay ku doodayaan intaasi ay u baahan tahay in taxadir laga muujiyo, iyagoo sheegay inay tahay uun tallaabadii ugu horreysay ee geedi socodka dheer ee loo galayo hannaanka nabadda ee gacanka Kuuriya oo noqda mid ka xaagan hubka nukleerka.
Iiraan ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee ay Israa'iil shalay ku qaaday Siiriya ay ahaayeen kuwo lagu saleeyay cudurdaar la ikhtiraacay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan, Bahram Qaasimi, ayaa wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA u sheegay in weeraradaasi ay xadgudub ku ahaayeen qarannimada iyo sharafta Siriya. Waxa uu yidhi Suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa kusoo xadgudbay. Militariga Israa'iil ayaa maanta baahiyey muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goobo ay Iiraan ku leedahay Suuriya oo ay ciidamada Israa'iil beegsadeen. Warbixin lagu daabacay wargeyska Jerusalem Post ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen 50 bartilmaameed oo ay Iiraan ku leedahay gudaha Suuriya kadib markii 20 gantaal lagu garaacay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ficillada colaadeed si looga fogaado dagaal cusub oo ka qarxa Bariga Dhexe.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa v o a. aynu gudugalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu hayno galabta, waxaad gordhow dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. ha yeeshee, maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo kordhayay falalka amni darada isugu jira dilalka iyo falalka kale ee magaaladaasi ka dhacay, kuwaas oo aan dadweynaha magaalada mahadinina. xalay weerar ayaa lagu qaaday guri ka tirsan guri uu degenaa sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay amniga magaalada ay ku xaqiijiso. warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a Seynab Abuukar.
ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay adkeynta xasilinta caasimada magaalada Muqdisho kana kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada ayay dowladdu ku soo bandhigtay xarunta taliska ciidamada baliiska Soomaaliyeed, halkaas oo uu xalay kormeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qayre, ayna ku sugnaayeen wasiirka amniga, taliyaasha ciidamada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha ammaanka. taliyaha ciidamada militariga jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurad ayaa sheegay in ciidamada loogu talagalay sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka amni darada ah iyo weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho.
ujeedada halkaas cadaan u taaganahay, ujeedadu waxa weeye inaan muxuu ahaa sugno amniga oo dadka shacabka ka badbaadino dhibaatooyinka ku imaanaya. dhammaan ciidamada qalabka sida ee waxaan leeyahay ka qaybgala amniga, xasilinta amniga ka qaybgala, uga qaybgala si Soomaalinimo ah oo fiican uga qaybgala. adinkoo waajibaadkiina fulinaya, haddana dadka u naxariista, dadka shacabka u naxariista, gacan adagna ku qabta kuwa muxuu ahaa cadowga shacabka dhibaya oo u diidahaya inay nabad ku seexdaan. ciidamada sidii la sheegay waxaa la rabaa ninka amniga loo xilsaaray maahane ninka kale inuu ku ekaado meesha uu ka tirsan yahay. haddii uu ku ekaan waayo oo isagu uu dabco inuu amniga qalqalgeliyo, waxaa loo qaadanayaa ama lagu xisaabinayaa nin amniga kasoo horjeeda.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso ayaa goobta ka sheegay in ujeedadu tahay sidii loo dardargelin lahaa howlgallada caasimada magaalada Muqdisho, isagoo faray degmo kasta in ay mas-uuliyad iska saarto wax ka qabashada nabadgelyada.
waxaa la isla gartay in howlgallo amni lagu sugayo magaalada laga hirgeliyo, howlgalladaasna ay la xiriiraan kow, in nabaadiidka gacan bira lagu soo qabto; labo, in hubka sharci darrada ee magaalada maraya la xakameeyo; sidoo kale in maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka iyo hay-adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqeynayo barnaamijka darisaynta. waan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan, hay-adaha amnigana la shaqeeyaan. muddaba waxaan wadnay si istaraatiijiga in amniga magaaladan looga howlgalo, maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyagoo iskaashanayana, waxaa lagu guuleystay in si loo wada howlgalo la hagaajiyay xiriirka iyo wada shaqaynta dhammaan hay-adahaas ayaga.
sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ciidamada amaanka faray in ay adkeeyaan nabadgelyada guud ee gobolka Banaadir ayna u dhimriyaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada isagoo sheegay inaanan marnaba la aqbali karin in dilal ay ka dhacaan magaalada Muqdisho dadkii geystayna ay si fudud ku baxsadaan
amniga wuxuu ku bilaawdaa waa shacabka marka shacabku xarmna markaan sidoo hore inaan ka dubno magaalada Muqdisho xaq uma laho in maalin kasto ama habeen kasto qof muwaadin ah lagu dilo xaq uma laho marka horena u sheegnay hadna ku celcelinayna waxa naga dhab ah aan har habeen u taaganahay aa ila hortiisa ama damaan u dhaaranay aan soo istaagna hooshan inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ay ku noolaadaan si nabad iyo xasilooni ah
Wasiir Islow ayaa dhanka kale ka hadlay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii May ee sanadkii hore ee ahaa in caasimada aan lagu dhex wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn.
Marka waxaa jiray go'aanka soo baxay golaha wasiirada sanadkii hore May 2017ka go'aankaasina wuxuu dhahayay in aan magaalada Muqdisho lagu wadan karin hubka waaweyn sida Cabdibilah oo kale in dabajeexyada aan qof walba mas'uul ah oo golaha qaybahooda kala duwan uu mas'uul ka yahay ama weyn wasaaradaha hadduu shaqeyn lahaa waxaa lagu aaminay 4 ah oo ku wata magaalada Muqdisho 4 ah ka badana hore aan u isticmaali karin marka go'aankaas muddo sanad uu shaqeeyay marka waxaan garanay in xogaa dabac iyo wacsanaan soo gashay marka ciidamada waxaan raalaba qodob inaan ka hadlo ciidamada waxaan fareynaa inay go'aanka golaha wasiirada sidee tahay u dhaqmaan iyo u dhaqan geliyaan sidoo kale ciidamada waxaan fareynaa in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho ay u dhimiriyaan markay wax wareysanayaan ama markay istaajinayaan ama markay baaritaan ku sameeyaan si asluub ku jirto oo akhlaaq ku dheehan tahay inay sameeyaan
si kastoo ay tahay howlgallada dawladdu ay sheegtay in lagu xaqiijinayo caasimada magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkan dambe magaalada ay ka dhaceen dilal qorsheysan oo loo geystay askar ka tirsan ciidamada dawladda waxana weerarkii ugu dambeeyay ee xalay dhacay lagu dilay 4 ruux oo ku sugnaa guri uu ka deganaa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho sargaal ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
sidoo kale gobolka Shabeelaha Hoose ayaa isna maalmihii la soo dhaafay weeraro iyo qaraxyo ay dadku dhinteen ay ka dhacayeen waxa qarax weyn oo ay dad badan ku dhinteen uu ka dhacay suuq ku yaala degmada Wanlaweyn duqeyn ayaa iyana ka dhacday deegaanka Bariire xalay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ay ku leeyihiin degmada Qoryole hadaba waa sida xaaladda guud ee gobolka Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed.
Waa mahadsan tahay. Xaaladda gobolka horta hadda wax weyn isbedel ma jiro. Marka laga reebo runtii dhibaatada nimanka shaqaalayaasha ay geysanayaan oo soo badatay, sida dadka ay ilaahay u naxariistay dad fara badan oo 12-15 u dhexeeya ay ku dileen magaalada Wanlaweyn oo nin nafti halligaay uu ku dilay. Kadib sidoo kale waxa weeye waxay sameeyeen miino ayay iyadana 7 askari ku dileen. Runtii waxaad moodaa markii roobku da-ay, maadaama intii jiilaalkii loogu tegi waayey goobihii ay joogeen ayaa waxaad moodaa markii roobku da-ay inay iyagii ay dhaqdhaqaaq cusub la soo baxeen. Marka dhibaatadanina way jiraysaa inta qof sharwadaahi uu joogo awoodna uu u leeyahay meeshuu doono inuu tago wuxuu doonana uu sameeyo.
Waxaa la isweydiinayaa dowladda Soomaaliya dhowr jeer bay ku dhawaaqday in howlgallo laga sameynayo gobolka Shabeellaha Hoose. Waa tii mar la bilaabay oo Balcad iyo Afgooy dhexeeda ciidamada dowladda Soomaaliya oo military ay tageen oo Shabaab laga saaray. Inkastoo laga cabanayay in marka roob jiray oo baabuurta ciidamadu ayna dhaqaaqi karin, haddana markii jilaalka la gaaray waxaad moodaa inaan howlgalladii ay istaageen. Haddana markii roobka yimid in howlgalladii walaalayaan way bilaabanayaan. Arrimaha mugdiga ku jira maxaad nooga sharaxi kartaa?
Mahadsan tahay. Sidaan isla leeyahay horta dibku wuxuu ka jiraa waxa weeye waqtigan hadda la joogo iyo waqtiyadii ku dhawaada, inta badan waxaa mas-uuliyadda loo dhiibayay ma had iyo jeer cidan qaadi karin. Taasi waxay keenaysaa marka haddii mas-uuliyadda loo dhiibo cidan qaadi karin, waxaa ka dhalanaya waxa weeye wixii la doonayay inaan la gaarin. Sidaad ogtahay oo hadda aad sheegtayba, أفقوا يبلعت لحن الروابط أيال يدو اللي أغيهاي كلكو ينو دوغو إياهاي مركي روابكي استاغي ودوغو إذا قل الشي ومالوال بالأمري كري وحتى وبيجي بوري واحد دقائق هواية رات ولا سنوي ما شفته حد مركي هبنا وبيجي يمي أو راب كداي أو مال الله مركي رأني كريم أي الله جه الله يا إن كلامي صار دقائق للشغل وحيو بعنتا ماشين وحويان من استراتيجيات على لي ما دو إن ضب هالكسة أو هالكرة أو أي طبقة تاعنا وحقبتان لودي وشقوين كأبان اللودي بو إن لو تشهو عدوجا waqtiga ku haboon in la wajaho marka inahaas ayay u baahan tahay meesha
tusaale ahaan hadaan siiso juqraafi ahaan sida gobolka Shabeellaha hoos u yahay degmooyinka lagu sugan yahay oo ciidamada dawladda Soomaaliya haystaan kuwa al shabaab gacanta ugu jira kuwa aan ciidana gacanta ku haynin iska banaan maxaa sawirahood naga siin kartaa gobolka guud ahaan ciidana qoonin oo rabta inay ogaato Shabeellaha hoose xagee shabaab ka joogan xagee dawladda ka joogtaa
inta loo geeyay horta meel iska banaan ma jirto meeshii banaan iyaga access u yeeshay inay jiraan oo ay ka howlgalaan waxa koobani waxa weeye waa dawladda magaalooyinka la joogo laftigeeda ayaa haddana tuulooyinkii hoos yimaaday aan ciidamadu inta badan aanay iyo dawladdu aanay ku sugnayn oo ay iyagu joogan maanta waxa weeye afgooye oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan ay iyagu joogan walaweyn oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan iyagu ay joogan faraawe oo tuulooyinka hoos yimaada inta badan iyagu ay joogan saddexdaas degmo ayaa si caadi ah gacanta loogu haya oo marar ayaa soo raacda iyo galweyn marka iyada waxa weeye waa qaybna iyaga jooga qaybna dawladda joogta marka waa wax sidaas loo moqta yaani iska
laakiin magaalada marka ciidamada Amazon baa degan kuwa dawladda degan marka waxa leedahay iyagu qaybun bay ka joogan
waa magaalada la wada degan yahay weeye Amisom waxay degan tahay Darif iyaguna waxay degan yihiin Darif ka kale ciidamo maleeshiyada oo laba beelood yihiina iyaguna way kala degan yihiin marka waa magaalada sidaas oo ay wada maamulaan
ugu dambeyntii maxaad sileedahay Ramadaan baa soo socda roobna way deeyeen cabsi intee laga qabaa in Al-Shabaab ay weerarada gobolka Shabeellaha hoose sii kordhiso
Al-Shabaab horta xaq uma lahayn duruf ahaan iyo deema ahaan iyo sida ay yihiin marka la eego xaq horta looma laha in 2018 cabsi laga qaba sax may ahayn runtii cidka Italiyarina anigu hadda ma garanayo laakiin waxaan jirin cid u socota mararka qaar waxa wad si leedahayba waa dad loo shaqeynayo oo iyaga yacni la doonayaba inay joogaan marka si wax u qiimeyso runtii bay mudnayn marka in laga boqo laakiin Shabeellaha iska daayay waxaa suurtagal ah inay banaadir xitaa dhibaato ka geystaan walow hadda dadaal la sameeyay oo ciidamada nabad sugidda oo kaleeto ay tageen degmooyinka Afgooye iyo Balcad iyo si ay u kontroolaan eryooyinka laga soo geli karo shaqana ay socoto laakiin kuma filla waxay ahayd waqtigii jiilaalka ciidamada militarigu inay cagta mariyaan inta badan dhulka oo waxaan dib loo riixo oo yacni uu soo jiro macquul ah oo yacni iyaga culayska lagu sii hayo marka haddii laakiin laga soo xaroodo maalinkii shaqo la aadana xoolaad dada oo dad shacabi ay ku dhibaatoobaan hadday rabaan iyagu waa ku jireen mararka qaarna aanayba qof uga jirinba yacni waxaa soo kaleeto waxay noqonayaan in dhibaatada ay sii korodho iyaguna ay niyad iyo dhiirigelin ay u sii noqoto
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha hoose dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O E da Maxamed Colaad Xasan.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqida todobaadka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa talaadadii toddobaadkan ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxay heshiis ay dowladaha awoodda lehi la galeen dalka Iran kaasoo ku saabsan barnaamijka nuclearka ee dalkaasi Iran haddaba madaxweynuhu muxuu go'aankiisa sal uga dhigay sidee dalka Iran uu talaabadan uga falceliyey ka bixidda kadibse maxaa laga filan karaa siyaasadda bariga dhexe qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. Waxaana igala qayb galayay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare arrimaha xidhiirka iyo amniga caalamka ah kuna sugan dalka Britain, iyo Cabdicaziis Calas Cartan oo arrimaha carabta aqoon u leh, horay ugu noolaa dalka Suuriya, haatanna ku sugan dalka Masar. ugu horeyn Murshid Baaruud ayaan weydiiyey waxa saldhigga u ah go'aanka madaxweyne Trump ee uu kaga baxay heshiiskaasi.
Bismillah, kulley ma ahayn arrin mataqaanaa dadku ay la yaabaan inuu heshiiskan ka baxo, sababtoo ah markuu musharax ahaa madaxweynuhu wuxuu sheegay heshiiskan inuu ka bixi doono dadweynaha Maraykankuna iyagoo saa u og, ama dadka labada aqal ee Maraykankuna saa u og ayay doorteen. Yacni waxaan dhihi karaa un qolka hore waa uu ballanqaad hore uu sameeyey ayuu oofinayey, laakiin waxaa saldhigu ah waxaa kuw ka ahaa in heshiiskan uu u ogolaan doono Iiraan marka la gaaro 2025 inay sii wada karaan barnaamijkii ay hakeen ee ahaa waxay iyaguna ugu yeeraan industrial mataqaanaa nuclear mataqaanaa program, caalamkuna uu ka shakisan yahay inay u badrayaan inuu nuclear yahay, aba iyaguna doonayaan sekuliar ahaan qaab power yani energy generation ay u isticmaalayaan, laakiin caalamkuna is leeyihiin waxay u isticmaalayaan inuu hubka atomiga ay ku develop gareeyaan. Marka taasa horta saldhig u ahayd, iyo isagoo isleh mataqaanaa diilkan uma fiicna Maraykanka iyo qudaha reer galbeedka oo wuxuu awood siiyey oo lacago badan oo ka firiisgareysna usu u ogolaaday inuu dib loogu celiyo magaalada Dahraan, kadibna ay Maraykanku ka tuun qabaan in lacagaha ay u isticmaalayaan dagaalka Suuriya oo kale.
Waan gartay Cabdicaziis oo Qaahira jooga. Cabdicaziis Calas Cartan, go'aankan marka la eego wadamada ku yaala Bariga Dhexe, kuwee ku diirsaday oo soo dhaweeyey, kuweese ka soo horjeesaday, maxayse madaxdoodu ka yidhahdeen arrinta?
Waxaan wax ku marayaa su-aashii hore, sida uu sheegay Murshid, qodobkaas kabixidda calanka Iiraan dib ugu noqotaay oo sii ballaarisaa waxaa weheliya arrimo kale oo inta badan isaga aan kasoo fulaynin ay noqon karto dalab loola yimid, waayo baqdinta uu ka baqayo arrintan caalamku ula wadaagaa hab lagu hubsado laguna kormeero loogana warqadaa la sameeyey dowlada isaga isbahays lo-oda kulligood arrintan diidan baa jira, laakiin waxa uu weliyey soo kale cabsi Israa'iil ay ka qabto sawaarisa Iiraan fogfog, taasoo aad iyo aad u waxyeelayn karta Israa'iil iyo dowladaha kale iyaguna Maraykanka isbahaysiyaala ah. Sababti kalena waxa uu weeye dowrka Iiraan ay ku leedahay gobolka oo in badan loo arko dowr kharibaad iyo dhibaatooyin fara badan gobolka ku haya. Labadaas qodob waa labadii qodob oo laga dalbaday Obama inuu ku biiriyo heshiiskii Iiraan laga gelayey ee aanu yeelin. Ala kullin, taana waxaa sii weynaysa oo bays barka usii noqon kara intaasoo baahii hoy jirta, waa Trump siduu ballanqaaday isagoo nin isla weyna, isagoon inta badan dadka la qushan, rag ku fleeran oo rag xajir ah sida wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo ninka arrimaha amniga u qaabilsan John Bolton oo iyaguna xagga usii riixay, inta badan xisbiga Jamhuuriga oo lagu xanta xisbi u xagaliya isku dhaca iyo xagga dagaalka inuu yahay, arrimahaasoo dhan marka waxay sababeen qodobkan oo caanka NPC kale iyo Maraykanka noqda yaa ku diirsaday yaa sadiiday. Bariga Dhexe afar dowladood ayaa ogolaatay ama soo dhaweysay, afarta dowladood oo dowladnimadii asaaska u ahayd ee Trump iyada uu ugu xagilinayay ah, iyo dowlado kale iyaguna Iiraan ku dhib qaba nooc marka isbahaysi dhibka Iiraan dad ka soo horjeeda ah Israa'iil oo ah isbahaysiga ugu horreeya Maraykanku Bariga Dhexe ku leeyahay, iyo saddex dowladood oo khaliijka ku yaalla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ah, inta ayuunbaa soo dhaweysay ayagoona inta badan siyaasiyan ay hadda Trump islahayaan ee aanay mawduuca ka fiirin muxuu khasaare keeni doonaa, muxuuse faa'iidadii ama wixii awal looga rajeynayo loo sameeyey kabixidiisu uu keeni doonaa. Iiraan dabcan waa la filayaa marka iyadu inay diido, laakiin go-aanka ay qaadan lahayd kala jab baa ku dhacay, waayo nimankii isbahaysigaa kala jiro Maraykanka iyo reer galbeedkii baa kala jira. Hadday saddexda dowladeed ee reer galbeedku Maraykanka saaxiibka la UK iyo Faransa iyo Germany isku raaci lahaayeen arrinkan, Iiraan warkeedu waa cadaan lahay, laakiin saddexdaas markay diideen Iiraan waxay noqotay marka go-aankii qaadanayso inay dib ugu noqoto, oo Saidna ay tiraahdo marka maadaama nimankanu ay ilaalin karaan oo heshiiska ilaalin karaan
anigu marka waan yeelayaa saas darteed sidii ay horay ugu caajubleynaysay ama ku handalaysay waan ka baxay hadduu maraykanku ka bato suurtagal umay noqon waayo mar haddii nimankay kala jareen inay marka siyaasadaas kala jabka a ka faa'iidaysato ayay marka u aragtay.
Waan gartay. Haddaan tago London, maxamed xaaji maxamuud, maxamed, maxay reer yurub kaga falceliyeen tallaabada madaxweyne Trump adoo eegaya sida ay madaxdu uga hadashay?
Adiga iyo akhyaarta maxamedow aada baan idiin salaamayaa, iyo idaacadda iyo dadweynaha soomaalida meelay joogaanba. Arrintan qadiyadan waa qadiyad aada u soo taxnayd oo taariikh dheer lahayd, muddo aada u fara badan ayaa hawshan ay soo socotay. Marka mashaakilka waa mashaakil mar walba la fili karayay buu ahaa inuu isbedbedelo, inuu rajo yeelan waayo, waayo ma aha oo keliya waxa heshiin leh Maraykanka, iyo ma aha keliya Iran ama Europeanka iyo Iran oo keliya, ma aha mashaakilkani wadamada bariga dhexe ku yaala oo saaxiib la wada ah Maraykan, oo saaxiib la wada ah Europeanka, ayaa wax kala jiidanaya oo isla locationka dhexda ay ku taallo halkay ku taallo Iran ku taallo mashaakil fara badan baa ka jira. Laakiin su-aashaadan haddii aan usoo noqdo, odhanaysaa maxaa Yurubiyaanku ay ka yidhaahdeen sheekadan? Yurubiyaanku sheekadan waxay jeclaysteen in ay sidii heshiisku diilku ahaa ee magaalada Vienna lagu gaadhay waddanka Austria 2015 inuu sii ahaado, oo heshiiska muddada 13 sannadood ah ee tartiibta uu socdo ilaa iyo ay ka gaa ilaa iyo ujeedada ugu weyn la rabo markaa la gaadho, oo ah in Iran laga joojiyay inay samaysato hubka nukliyeerka, isla markaana wixii ka nabadgelyo ay ku joojiso qiyaasta ay tamarta ku wadana ay aada hoos ugu dhigto. Dhinaca kalena Iran iyaduna hesho wixii ay xaqa diyada ugu lahayd, oo ah diyadu maanta waxa weeye waa globalized world weeye, haddii dhaqaalaheedu isku furan yahay oo suuqaqeydu isku furan yihiin oo wax kale iibsanayso baacmushar samaysanaysa, ma jiri karo waddan go-doon noqon karaa ama waddan adduunyadu haddii ay guudoomiso way ku adkaanaysaa nolosha, way ku adkaanaysaa. Oo adiga arkaya waddankii ugu adagtaa buska ee North Korea, oo adiga arkaya inuu wax badan ka talaasulaya hadda waqtigan, inkastoo heshiiskan uu Maraykanku ka baxay wax yeeli karo. Marka qolada Yurub waxay aad u jeclaayeen iyagu, iyagoo dantooda fiirinaya, waayo Airbus oo ah diyaaradan weyn ee Yurub ay samayso 19 bilyan oo dollarka Maraykanka ah heshiis ah, ayaabay inay 100 diyaaradood ugu sameeyaan Iran markii heshiiskani dhacay. Ay waddanka Iran la saxeexdeen, base weyn bay ka samaysteen oo ganacsi bay ka samaysteen, magaalada Tehran ka samaysteen 3 diyaaradoodii ugu horreeyay way iibgeeyeen, 7 iyo 9 kale ku xigana diyaar bay ahaayeen inay dhiilkaasi markaa fulo. Sidoo kale Maraykanka qudhiisa diyaaradda Boeing la yidhaahday weyn, iyadoo 20 bilyan oo dollar heshiis ah ayay la gashay iyaduna Iran. Shirkada Faransiiska oo waad arkaysaa Faransiisku inuu dhinaca Yurub ugu dhaqdhaqaaq barbadan yahay, oo uu doonayo ilaa madaxweynihiina uu Maraykanka yimid uu doonayo heshiiskan inuu ahaa inuu noqdo mid fula oo sidiisa u taagnaada. Shirkada Total la yidhaahday shidaalka soo saartay ugu weyn Faransiisku uu leeyahay, 2 bilyan oo dollar bay shidaal ugu qodaysaa halka u dhaxaysa Gadar iyo Iran u dhaxaysa, oo ay shidaal ka soo saaraysay. Markaad eegto faa'iidooyinka faraha badan leh Yurub waxay doonaysay, oo madaxweyneyaashooda iyo ra-iisul wasaarayaashooduba ay rabeen, iyo kambaniyadooda ama sharaaikooduba in heshiiskan uu jiro, oo Iran wax laga iibiyo, oo Iran energyga laga soo qaato, sidaasay ugu badinaysay. Maraykanka qudhiisana dadan baabu ku qabo shirkada weyneee Boeing 20 bilyan bay waday hawsheedu ganacsiga wooday, laakiin heshiiskani ma fuli karaa oo sidaa ma u soconaya Yurub ma noqonaysaa haddii ay iyagu kusii adkaystaan inay la sii ahaadaa inay heshiiska sii adkeeyaan? Taasi waxa weeyaan halka su-aasha weyn ay ka taagan tahay inuu baahannahay inaynu faaqidna wiy walaal.
Waanu iman doonaa haddii la yidhaahdo aan u tago Murshid Baaruud, gobolka Minnesota oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Murshid, waxa la leeyahay markii Maraykanku madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskan, taasi waxay shaki gelinaysaa adduunyada inteeda kale in Maraykanka la aamini karo oo heshiisyadii maamuladii ka horreeyey ay dejiyeen in madaxweyne cusub haduu yimaado uu si fudud u bedeli karayo, taasina ay amniga caalamka khatar ku tahay. North Korea xitaa sida hadda Maxamed Xaaji Maxamuud u sheegay, shaki bay ka qaadi kartaa wadahadalka ay la gelayso Maraykanka. Marka adoo taa eegaya, tallaabadan madaxweyne Trump sidee ayay u dhaawici karaysaa sumcadda dalka Maraykanka ee adduunyada inteeda kale?
horta heshiiskani waa in waxaa fiican in la xuso heshiis maahayn golaha congresska mareykanka waa siiyey maahayn heshiis xukuumadda mareykanka markaa obama uu madaxda ka ahay la gashay bay ahayd iyo xukuumadaha kale yurub ay la galeen iiraan bay ahayd yacni heshiisyada noocaas ee tale xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo oo kale marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa ama congress aan dhaho heshiis ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu laakiin waxaa xusid mudan in obama uu ka baxay amase uu baabiiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu george w bush xilligiisii uu dejiyey marka way dhacdaa waa iska normal siyaasadda maraykanka in waxyaabaha executive-ka ah ee mataqaanaa madaxweynuhu sameeyo madaxweynaha ka dambeeya inuu ka dabategi karo haddii uusan la siyaasadahay wuuna ku ololeeyey marka anigu uma arko taa dhib weyn sumcadda maraykanku yacni wax hadda ay arrintaasi ay u safar garayn karto uma arko inay tahay iiraan waxay noqotay far dheeraatay bay ku noqotay bariga dhexe waxaa kaloo far dheeraatay ku noqday wadamada mataqaanaa sida fuuska oo kale oo isaguna la jira iyo suuriya saddexdaa wadan marka waad ogeyd in madaxweyne obama markay kemikalka isticmaaleen ee shacabka leynayeen uu yidhi mataqaana arrintani waa red line oo tallaabaan qaadaya madaxweynuhu go-aanka uu qaato waa go-aan kolley ugu arko inuu ku jiro danaha maraykanku ku jiro markaa laakiin waxaa go-aan xun ah in mataqaanaa iyadoo shacab dad masaakiina caruur lolaynayo aada mataqaanaa kemikal loo isticmaalo in mataqaanaa taa laga dabsegi waayo taa laftigu sumcad taasa kale la dhihi karaa sumcad ku tahay maraykanka laakiin go-aankana inuu ka daba tago isagoo u xuskanaya in arrimaha maraykanka ayna dan ugu jirin ama ma arka inuu go-aan xiya
waan gartay haddii aan siiyo cabdicaziiz calas caratan oo qaahiro jooga cabdicaziiz waxaa durbaba bilaabmay ka hadalka gantaalo la isku tuuray iyo waxaas oo u dhexeeya israel iyo iiraan iiraan waan ognahay in ciidan ka jooga dalka suuriya gudihiisa xisbullaahi oo iyaduna gacansaari leeyihiin oo lubnaan ka socota iyaduna meesha joogta waddanka waad ku noolayd waxbaad ku baratay bal waxaad ii sheegtaa eedda israel iyo iiraan hadda u dhexaysa ma mid jirtaa mise waa mid dhinaca propagandada siyaasadda ah
senderow tii maraykanka haddaan wax yar ku darsado waa runtaa waddamadu heshiisyadii ay ka qayb galeen ee weliba muddada dheer qaatay ee weliba keligood aanay ahayn dad badan ay kula jiraan oo weliba dowlado isbahaysiga ay kula jiraan inay ixtiraamaan aad bay muhiim u tahay trumpna ma aha heshiiskii u horreeye buriye waxaa ka horreeyey heshiiskii cimilada ee baris lagu saxiixay ayaa ka buri ayaa ayuu buriyo iiraan iyo aanay waxba shaqo kulahayn marka oday iska burgoosi ah waxba aan ixtiraamaynin ayuu isagu isu ekeysiiyey caalamkii midka kale iminka isagoo intaasoo mashaakil ay gudaha ka haystaan oo intaasoo fayl ay ku furan yihiin oo intaasoo qadiyadood gudihii isgarab ordayaan hadduu haddana arrimo dibadeed oo dhibkooda leh oo aan wax ku garab istaagaya jirin uu galo dhibka unbay kusii kordhin kartaa tanta ugu sii darana waxay tahay isaga iyo nimankii reer galbeedka ah ama naaso ama westrenka ama weligood isku safka ay ahaayeen markay kala tagaan shalay john bolton wuxuu handadayey shirkadaha reer galbeedka ee maal gashaday intii heshiiskani uu dhacay iiraan maal gashaday ayuu wuxuu leeyahay lix bilood haddaad kaga soo bixi weynaan oo arrimihiina kusoo laalaaban weydaan cuquubaadka idinku dhacay idan ma aha inuu isagu ku qancay sidaan oo haddana uu heshiiska uga baxay wuxuu rabaa iska dhaaf iiraan iyo ruush iyo kuwii iska soo horjeedeene kuway isaga isgarabsanayeene saaxiibka ahaayeene isbahaysiga ahaayeen inuu dhibaateeyo ayuu door u yahay oo diyaar u yahay taasna waxay keenaysaa in caalamka intiisa kale ay isfahmaan isku soo dhawaadaan maraykankuna uu isagu isolated noqdo jamesad uu noqdo inta calaaqa la leh eu ha noqoto un ha noqoto dowladaha waaweyn sida china iyo ruushka ha noqoto turkiga oo dowlad weyn oo sharqul awqad ku taalo beris la ah ha noqoto kulli waa la diiday yurub waan wada la soconaa wixii ay yidhaahdeen kulli waa laga soo horjeestay taasi marka isagaa isolated iska dhigay markaan usoo noqdo xagga bariga dhexe iyo israa'iil iyo iiraan israa'iil iyo iiraan dabcan weligood hooskatuur iyo korkatuurba waa lahaayeen qaylo waa ka dhexaysay ishandayaad waa ka dhexaysay is-eedeyn waa ka dhexaysay qadiyadda ugu muhiimsani nukliyeerkan meel baa la saaray laakiin qadiyadda heshiiskii obama iyo maraykanka iyo reer galbeedku ay la galeen weliba laga dalbaday waxay ahayd sawaariikhda iiraanna meel in la saaro dowrka dhibka badan ee iiraan ee gobolka ay ka wadana meel la saaro labadaas oo ignoor garayn lagu sameeyey oo laga khilaafsaday israa'iil saaxiib bay marka trump ka heshay hawshii dib loogu celiyo إسرائيل إيو إيران وحي كله وفي كل الدول مفروحوا لأبوك لن في سوريا إن نظام كسوريا كتلية عن الدين إسرائيل وحي مريكان يرجع البيت كده البنك في ميكا إنا نريدي وأن نمنك معارضة أهوب في حالة مني ويكبر البطي ساس أولا معارضة بجعمها على قبطي إيران وحي لوحي هوب تعالى كلمة دين كتوي ديسي لولا هذا مركة مثل حد هذا وحي كوكو أنتي نظام كاتوين الجرى لكن وحال في الدراسي عمل في فيلي مركزة وقلوين كمعارض كألغة أبكاده أما ماشا أي تبحان إن سياسات كإجليبا إيران إيو إسرائيل أي سوريا كوكو المكران كنا لولا مكران ما أنتنا واتن تاغن ما لنك ستتوكر ديسة مركز تكورو توقعي تأتخلو عوضو حالينا لا إنتاس ويرر أي لعلي دنيا لغوث فاعدو السعودي جيدي لباطن ديارور أي كتاب آتين إنتاس ودنتال وصوري إنتاس وبدي كل إنسان سيدون طبعا نقطة كيدون طبعا كيدون ربها برالو إن ورالو مركز أي مغنى سوريا إسرائيل هذا بنت إلى هجارتي سوريا بربورتي إيران إيلو إسلام إيران كسور ودن في بربوري ما أنت عمرك لما موضوع مريجي أي جوسانيان أو أي جورانيان إن أي سكوبر ساران ودن بربوري يشعب للهي بكيسي
وانقرت محمد حاجة أنا تقو يوروب كلية ما ها سدينو هذا كهالي ني دلالك هشيسك مرايكنك لقى لي مركا لقاها كي دنعي إيران روشكا أو مرايكنك يسهيان يشينها وطبعا عداوات روشكا كده حيسا مرايكنك وكلا ينجرين لكن طبعا ترتن دقالة إيو دقال دقالة وكده حي مركا لابداسي سيو دقميان كدب كوان كي مدحوين ترامب
محمدو وسوالاتو ونكسن ويهي لابدا وحينوك نحي ودن إن شينا همرك الله يداخدو ومرايكن كوح أولي جناحسي آد ياد ياد مبالاران وآه دين عايب جينتا إيو شقابوريس فربادان وآد وينو داد كيسو ايكالا وآي كمبانيه دين تودو قبادان وحي جوغان دالكا شينا جوغان يقول راتين ايه شقالة جوان وحانا يداخدان جيب ليبركا أي كمبانيه دا مرايكن وقوة وينو دانيالكا جوغان مركا لغالها شاينها إيه مرايكنكو آد بيسكو كحرينيين إن عكرا مركا الله يغانا دوابة سوقي سوقوين ديادة مركا دا يكتو أي واحد داف صدان إساقي يوروبيين مركا دانتا كادا حيثا مرايكن إيه شاينا ويسكو ديدين وحيابا فربادن وديادة أي كمي تاي وان كمي تاي كيبيت كمي تاي awood oo China yeelana iyo saameynta adduunka ku yeelana iyada ee Mareykan waa orkayaa inuu cid kaliye ee la tartamaysa dunida kula tartamaysa dhinaca dhaqaalaha xoog uu koray marka deeqto oo maanta waxa uu taagan yahay Mareykan dhaqaalihiisu waa 19 bilyan iyo bar halka uu China ka taagan yahay 12 bilyan 12 trillion ban jeeda uu ka taagan yahay Mareykanna uu 19 trillion iyo bar ka taagan yahay oo wadanka ugu dhow ayuu noqonayaa dhinaca dhaqaalaha oo mid ka mid ah nuclear power waxa uu ku jiraa security council kii ku jiraa marka waa wadanka ugu wax soo saar badan adduunka markay noqoto dhinaca manufacturing markay noqoto industrial ka waxa uu adduunka laga iibiyo ee ah low scale industrial ka wax la yiraahdo ee aan deeqadoodu aad ku wanaagsan laakiin waxan afrika iyo asia iyo xitaa europe iyo mareykan baa in badan laga isticmaalo inkastoo tayadoodu sareeyso waxa laga soo saaraa waa china marka China mar walba isku doorsan kari maayo Iran iyo isku doorsan kari maayo laakiin deen Mareykan ma aha dadan wadan uu yeedin karo oran kara China iyo oran kara sida yeel iyo wax saasa China sida uu isagu rabay masaalixiisu ku jira ayuu xor u yahay oo uu yeelaya laakiin ma moogana danta weyn halkay ugu jirto inay markay noqoto Iran iyo Mareykan noqoto inay danta weyn ay mar walba tahay Mareykan tahay ma moogana Yurub gudeedu saasi leegma moogana Ruushka iyo isagu markay noqoto Mareykan waa laba wado aad ku haya dhibaatada ay qabaan dadka Iran iyo dawladda Iran ay qabto tu lamida ama u dhidhow iskeelka ugu dhidhow yahay ayaa uu qabaa wadanka Ruushku wax soo saar markay noqoto dhinaca waxa la yiraahdo natural resources ka waxa lagu qiyaasaa inuu dhaqaalihiisu ilaa iyo uu noqonayo todobaatan trilyan marka la macdimaha iyo batroolka iyo gaas oo aad u fara badan oo ku jirta iyo beeraha iyo waxa marka deegto oo waddanka adduunka ugu ballaaran 17 milyan oo kilomitir oo isku wareega weeyey nimcadi adduunka oo dhan baa ruushka dhex taalla. Haddana waddankaasi dee waa waddan aad u hooseeyey marka dhaqaalihiisa eegto. Waxyaabaha halkaa geliyay fekerka horena waa loodhan karaayo dee waa kimidowgii sofiyeti ahaa oo adeedo laba afkaar oo waaweyn oo neoliberal iyo communism kala wateen oo waa kii fekerkiisi isaga guul daraystay. Haddana dee waxaa loodhan karaa waxa weeye uu kici lahaayo maanta kama hooseeyeen talyaani iyo kama hooseeyeen waa uu aada buu kormari lahaa isagoo khayraad kaale oo farsamadii haya wax walba haya cunaqabataynta lagu hayo ayaa dhibaatadaa geysiisay. Marka waa run iyagu way mar walba waxay taagnaan doonaa waa wadamo iyagu siday dan moodaan ay Maraykan isku hayaan waliba ruushku intuu taageeri kale uu taageeraya marnaba la fikir noqon maayo isagu Maraykan. Laakiin arrinta China waxaa laga yaabaa waa la yaro bedbedaa Chinaha oo waad ogtahay North Korea cunaqabataynti saar la yiri inuu in badan saarayo shidaalkii wixii uu soo gudbin jiray inuu in badano markii dambe kaliftay inuu North Korea ama waqooyiga Korea ay ogolaato inay wada hadal Maraykanka la furto oo tanaasulaad weynna ay soo bandhigto jiraado ilaa heerkaasan tanaasuli karaya haddii wada hadal haddii Maraykankuna isaguna tanaasul samayn karo. Marka China waa tanaasulaadkiisa waa masaalax isaga ku xidhan cunaqabateynna ma saarna adduuna way la macaamishaa. Marka isagu heerka uu taagan yahay waa ka duwan yahay dan dhinaca ruushka uu ka duwan yahay laakiin waddan isagu sidiisa u tashan karaa.
Waan gartay. Haddii aan tago Minneapolis, Murshid Baruud, Murshid waxa la leeyahay dabcan raayigaaga waad ka bixin karaysaa in cadaadis uu ka imanayo dhinaca dowladda Israel, taana waxaa muujinaysaa in markii madaxweyne Trump uu meenaa go-aankiisa ku dhawaaqay madaxweyne ra-iisul wasaare Netanyahu uu yidhi waan ku faraxsanahay wuuna soo dhaweeyey, waxaa sidoo kale la sheegaa in rag dhinaca dagaalka u yaro ololeeya ay hadda noqdeen raggii ka agdhowaa madaxweynaha Mike Pompeo sidau sheegay Cabdicaziz Cali Arten iyo John Bolton waa wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka. Intaasoo isbiirsatay ma laga yaabaa in xaaladda hadda taagan ay ku riixdo inuu dagaal dhex maro Iiraan iyo Maraykanka?
Lama sakirsan karo oo arrintaa saa sheegtay cadaadis Israa'iilkii ka socda uu jira golaha Kongareska Maraykanku inta badan taageerayaal bay ku leeyihiin, dhaqaalaha waddankan xoog bay ku leeyihiin, dowladda Israa'iil iyo shaqo iyo mataqaana taageerayaashoodu midyadii iyo mataqaana wax soo saarkeeda waxay ku leeyihiin saaxiibo badan. Marka waa cadaadiska natural oo weli si qarsoon maaha taasi. Marka waana xaqiiqa arrinta kala sheegtay dadka militariga xagga aaminsan quwadda Maraykanka in la isticmaalo oo militariga xaggeeda loo bato oo xagga diblomaasiyadda ku yartaa inay hadda noqdeen ragga ugu dhadhow guriga cad jooga. Taas laakiin micnaheedu maaha waddankan waa waddan rational ah oo waddan weyn oo waddan dad fara badan oo mufakariina leh. Dagaal la badan oo hore ayuu galay, marka u malayn maayo hadda abateed badan inay dadweynaha Maraykankuna u hayaan. Dowladda Maraykankuna u hayso haddayna dagaal kale bariga dhexe ka bilowdo oo micno darra ah runtii ismalihii yacni iyadoo faantaasoo dhan ay jiri karto suurtagalna tahay inuu dagaal dhaco mar walba mataqaanaa, laakiin waxay ku salaysan tahay mustaqbalka dhow iyo heshiiskan laga baxay iyo jawaabta Iiraan ka bixiso amase sida loogu loolatamo Suuriya waxyaabaha ka socdo kale iyo danaha Maraykanka oo mataqaanaa wixii kasoo gala bariga dhexe iyo wixii jawaabti kolba ka bixis lama predict garan karo. Laakiin ismalihii hadda waxaa jirta wax yacni orod lagu doonayo amase sidii waagii Ciraaq lagu qalay oo kale oo sansan noocaas socotay ismalihii, taasaa Maraykanka u noqotay cashir ay ku cibro qaadato. Marka waxaan isleeyahay haddii dagaal dhaco waxay noqon doontaa un mid laga fursan waayey oo ama lagu sababay amase ay u arkeen danta Maraykanka ay halis ku tahay yacni in waddankaasoo ka wasoo qaad hub nuclear sameeyo kale. Marka waa ismalihii waa lagu degdegayaa, laakiin wax meesha ka baqan maaha dagaal looga dhici karo.
Waan gartay Cabdicaziz Cali Arten oo Qaahiro jooga. Haddiiba haddiiunbaynu ka hadlaynaa dagaal yimaado, muxuu dal walba khasaaraya? Waa Maraykanka iyo Iiraan.
Hadduu dagaal yimaado sida uu Murshid sheegay, waa ka furan waa kulley cid hadda dagaal ku degdegaysa male. Laakiin dagaalka imanaya ma noqonayo Maraykan iyo Iiraan keliya, Maraykan Israa'iil baa ku lamaansanaanaysa. Waxaa kaloo laga yaabaa oo iyaduna dhici karta dowlado kale oo gobolkaahi inay dagaalkaas ka qayb qaataan, iyadoona way dhici kartaa oo hadduu dagaal uu dhaco saanis leeyahay qof kastaaba xuduuddiisa inuu dagaal ka fogeeyo ayuu rabaa. Maraykanku waa ka fogyahay Iiraan iminka xuduuddii waxay timid Israa'iil. Idan meesha la firi karo in horta wax laisku weydaarsado oo dagaalo fudfudud iyo sheegasho waa Suuriya. Hadday dhaafto oo ay marka intaasii dhaaftana waxay xaawin doontaa ama isku dayi doontaa Iiraan in ay isticmaasho qaacidooyin ama basis ama saldhigyada ay ku leedahay Suuriya. Waxay isticmaali doontaa dadka isbahaysiga la'ah ee hubaysan sida Xisbullaahi iyo qolooyin kale ee Suuriya jooga. Waxay dhibaateyn kartaa wadamada deriska la'ah ee ay joogaan deyshadka Maraykanku ayay dhibaateyn kartaa. Intaasiba waa inta Iiraan ay samayn karto. Haddii Maraykanka iyo Israa'iil ay go'aansadaan inay sii waasiciyaan oo dagaalka sii ballaariyaanna, haddeen waa in faraha laysula tago Iiraan oo dhan marka hadis ay noqoto marka labadooda isku geed ah. Gobolku marka awalba isagoo dhibaatooyin ku jiray oo muddo dhibaato ku jiray ayuu marka dhib ka weyn sii jiri doonaa. Dhaqaalaha caalamka oo dhan baa crisis geli doona. Lagana fili karo oo siyaasadaha Trump arrimaha lasii darsi kara maaha oo wax lagu analyze garayn lahaa iyo qof ku samaysan oo lasii qiyaasi kara maaha go-aanka uu qaadanayo ama uu ku qancayo. Inkasta oo ay jiraan rag xakamo ku haya oo kala duwan ama mu'asasaad ay jiraan iyo hay-ado wadanka ka taliya, laakiin dagaal ma sahlana. Laakiin haddii ay labadaas wadan Iiraan la dagaalamaan waxay noqonaysaa sharqa lagu soo gacanta ka baxay.
Waayahay aan xasuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno go-aankii madaxweynaha Maraykanka oo toddobaadkan kaga noqday heshiiskii nukliyarka ee dalka Iiraan lala galeen quwadaha adduunku. waxaana barnaamijka maanta marti igu ah Cabdicaziz Cali Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Ingiriiska, iyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Haddii aanu tago Maxamed Xaaji Maxamuud, dalka Turkigu waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Xilliyadii dambe isaga iyo Maraykanku sidaas kumaysi ahayn oo heshiiska wadashaqayntoodu ma fiicnayn. meesha buuqu ka taagan yahay ayuu ku yaalaa. Ilaa iyo iminka wax tallaabo ah, wax hadala, wax caddaynaya mowqifkiisa ku aadan heshiiskan oo uu soo saaray ma jira?
Maxamedow, dalka Turkigu inkasta uu yahay awood weyn oo muuqata meel very strategicana ku taala oo buucada aad u wanaagsan ku taala oo meeshan xasaradaha waaweyn iyo mashaakilku ay ka socdaan dee Turkigu waa ku yaalaa, awood aad u soo koraysana weeyo adduunyada. Saameyntii waxay yeelatay hadda waddankii lixaad buu noqday ee ku xiga marka golaha ammaanka ee shanta marka la soo dhaafo ee adduunyada kale. Saameyn kule waa ka saldhigyada military ilaa Suudaan ilaa iyo Soomaaliya iyo meel walba ilaa Qatar, meel walba ka samaysanaya. Laakiin nasiib wanaag iyo nasiib darro kay doonto ha noqotee, heshiiskan isagu kumu jirin oo qayb kamu ahayn. Wadamada kalena aada bay uga aamusan yihiin, laakiin isaga waxaa la arkayaa mar haddii aanay Maraykanna isku wanaagsanayn, Yurubna intan dambe aanay isku wanaagsanayn oo wadamo fara badan oo Yuruba ay waxoogaa sidii hore intan dowladan Erdogan dambe ay soo noqotay aanay aada isku wanaagsanayn, gaar ahaan wadanka Jarmalka oo kale oo heshiiskan qeybka iyo Faransiiska, Ingiriiska isaga dee inta badan isma soo gaaraan. Laakiin kuwaas oo kale marka beegto isaga waxa la odhan karaa wuxuu raacsan yahay Iiraan mada aad ogunta way isku wanaagsan yihiin si marka loo eego walowaanay aada isugu sii wanaagsanay, haddana dee cilaaqaadkoogu ma xuma. Marka isaga niyadiisu waxay noqoto waxaa la filayaa inuu dhinacan kale la jiro. Hadallada kasoo baxbaxaya xildhibaanadooda iyo kuwaana waaba la arkayaa oo dhinacaan waxay raacsan yihiin in heshiiskan la ilaaliyo, nabadgelyada la ilaaliyo, dadka wax faaqida iyo jaamacaduhuguna papers-kii daabacayeen oo kale oo maanta la kulma qaarkood iyo journalistkooga kuwa mainstreamka la yidhaahdo ee dadka academic oo qoraan, heshiiskan waxay doonayaan inuu sidaa ahaad u taagnaado. Laakiin position weyn oo saxa oo cida ay la safato dowladda Turkigu ilaa iyo hadda walaal may qaadin.
Waan gartay Murshid Baaruud, ugu dambeyntii waynu ka soo hadalnay sababaha keenay waxa wadan walba uu ku sabab uga dhigayo inuu heshiis ka baxo amaba inuu kusii jiro oo lasii wado. hase yeeshee, waa maxay yoolka xadidan ee madaxweyne Trump ee talaabadan uu qaaday ee heshiiskaga baxay ee heshiiska Iran kaga baxay?
Aniga kulli shakhsi ahaan haddii aad weydiin lahayd waxaan dhihi lahaa arrintan heshiiskan inuu sii jiraa fiicnaad marka dhinaca laga eego, laakiin haddii aad weydiiso arrinta Trump, kow waxaan dhihi lahaa maadaama ay doorasho socoto waddankan, doorashadii midtermka ay codo bishan 12-aad ee sanadkan, arrin uu ballan qaaday ayuu rabay inuu fuliyo uuna fuliyey. Laba, waxaan dhihi karaa cadaadis kaga yimid xagga Israa'iil. Saddex, waxaan dhihi karaa isaga oo markaa u arka heshiis oo aaminsan, waan dhihi karaa shakhsiyan aaminsan heshiiskan inuu aada u xumaa. Afar, oo lagu dambeysiinayo waxaan dhihi karaa waa arrin uu Obama era mataqaanaa xilligeedii la sameeyey oo yacni aslahay kulley personal waxaa iska jirta waxoogaa mataqaanaa uu ka dabatag uu u talagalay inuu madaxweynaha legacy-giisa uu qeyb ka mid a uu burburiyo. Taa waxaan dhihi karaa waa fikir shakhsiyan aniga kulley saan isleeyahay oo ku xumeynayo madaxweynihii hore, laakiin isku soo duduubo intaasoo dhan baqeyb ayay ka tandhi karaa.
Waan gartay. Cabdicaziis, su-aasha ugu dambeysa adiga, dabcan gobolka waxaa ku yaala dalal aan ahayn Iran iyo Israel, Masar oo dal weynaa la yaqaana ku yaala, sacuudiga waa la garanayo isagu dhinac inkastuu raacsan yahay haddana gobolkiiba ku yaalaa, ma jirtaa wax welwela amaba waanwaan in arrintan la xakameeyo, gaar ahaan marka laga hadlayo jaamacadda ururka jaamacadda carabta?
Gobolku dowlado waaweyn waa jiri jireen laakiin maanta ma jiraan. Saddexdaa dowladood oo aan carab ahayn ayaa maanta gobolka ku hardamayo siyaasadooda isku haysata, Iran iyo Turkiga iyo Israa'iil. Saddexdaa dowlad ayaa maanta ama dalabkooda ama codkooda ama awooddooda ama loolankoodu xaqiiqi yahay. Inta kale waxay iska noqdeen marka wax kale ku lamaansan oo siyaasadda Maraykanka khaasatan sida hadda loo badan yahay dowladihii waaweynaa markay meesha ka baxeen taariikhiga ahaa ay daciifeen sida Ciraaq iyo Suuriya iyo iska daciifeen dowladaha hadda soo haray oo iyaguna xajmiga lahaa xajmigoodii iyo dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin, Masar iyo Sacuudiga iyo dowlado kaleba dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin. Jaamaca duwal carabiya waxa weeye marka sidaas iminka xaalkeedu yahay, dowladahan kuwa wax laga filaya marka dowladaha carbeedmaha saddexdaa dowladba dowrkii iminka bariga dhexe haysta kuwa iyagu dowrkoodii dayacay, kuwa howlo aan loo joogin ku mashquulay Sacuudiga iminka ka badin la inuu qadar kusoo jeesto iyo inuu Yemen dhibka aan aragnay uu sabab u yahay laga fili maayo maanta marka in Maraykan iyo hub heshiiska intaas wicid iyo Ruus iyo China iyo inuu marka ka qayb qaato keliya marka dowrkiisa wuxuu u arkay inuu ku lamaansanaado oday Trump iyo meesha u dhaqaaqo ama uu u sacdiyo ama uu garwado u noqdo markay hogaanka u haya ayuunbu u arkay. Masar xaaladeedu iyaduna xaalad weeye sigteeday sii jirta. Lidaalika saddexdaa dowlad marka laga saaro inta kale waxay iska noqotay wax
badan. Ugu dambeyn, Maxamed Xaaji Maxamuud oo London jooga, qaramada midoobay arintan kaalin ma ku leedahayo ma ka shaqeyn kartaa sidii isfaham waaga iminka dhacay ay isugu soo dhaweyn lahayd?
Maxamedow, qaramada midoobay waxaa loo sameeyey inay nabadgelyada adduunka ka shaqeyso, inay suuqa xornimadiisa ka shaqeyso, inay xaquuqa insaanka inta badan ilaaliso. Waxyaabaha noocaasaa loo sameeyey, laakiin ma laha awood ay saarto dowladna oo ay ku khasabto in sidaa la yeelo. Qeybta Security Council-ka ay leedahay oo shanta waddan ee ugu waaweyn ee nuclear-ka haysta ee diidmada qayaxan waxa la yidhaahdo leh ayaa inta badan sameeya iyagu inay waddamo galaan, dabeetana ciidama la diro oo sidaa la sameeyo. Laakiin wax awoodo oo ay cid saari karaan ama waxay joojin karaan ama dagaal ay baajin karaan ma jirto. Waxaa dagaal adduunyada ka dhacay midooba baaq way kasoo saaraan. Ciidan ay leeyihiin oo ilaalinta nabadgelyada la yidhaahdo ayaa jira, marmarka qaarna ciidan ayay sameeyaan sameynta nabadgelyada la yidhaahdo peace making force iyo peace keeping force bay kala yidhaahdaan. Markaasina waa marka ay amraan qoladan golaha amaanku amraan. Laakiin mid kale ayaan doonayaa inaan Maxamed halkaas kaga noqdo. Heshiiskan Trump waa uu xooray, uu tuuray, banaanku geeyey, wuxuu yidhi anigu kuma jira buu yidhi. Heshiiskani marka wadamadii kale ee dhinaca kale ahaa iyaguna waxay yidhaahdeen waa wanaagsan yahay in la ilaaliyo, haddii wax kabedel lagu sameynayo inay soo dhawow, haddii kaloo aynu isla saxno, laakiin ka bixin bay usoo jeediyeen oo ilaa madaxweynaha Faransiisku uu tegay Washington waa la diiday, heshiiskii waa laga baxay, waanu tuuray. Maxay yeeli karaanba marka heshiiskan? Halka ay su-aasha aan isleeyahay saxda ah ay ku soo dhamaanaysa waxa weeye heshiiskani sidee buu noqon karaa markuu ka maqan yahay waddanka ugu dhaqaalaha badan adduunyada oo noqonaya 1.52 dhaqaalihii adduunyada noqonaya sidee buu noqon karaa waddan haysta waxaan la yidhaahdo market cap of planet earth la yidhaahdo oo ah lacagta adduunyada ee dhex taala oo lagu qiyaasay 80 trillion isagoo haysta 80% haysta oo suuqii ugu weynaa adduunyada wax lagu iibinayo leh haddii macaadi noqonayso kambaniyadu ugu waaweynaa shidaalka soo saarayna leh adduunyadiina ku haysta waxa neoliberalka la yidhaahdo maxaa uu noqonayaa heshiisku dhinaca kale marka eegto wax la yidhaahdo waxaa jira global financial assets la yidhaahdo oo ah haddii capitalka yaallo adduunyada yaalla iyo lacagta taallo oo dhan la sarifo waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasay ilaa 2.79 trillion bay noqonaysaa oo waa lacagta adduunyada taallo oo dhan taana wuxuu ka noqonayaa xajmi aada u weyn oo 40% gaaraya ayuu ka noqonayaa marka Mareykan oo quwadaali haddii uu ilaahdo heshiiskii waa ka noqdo ma jirayo waxaana uu yahay waxa laga dheefayaa dhaqaale uu noqdo siduu noqonayaa haddii imika la yidhaahdo kambaniga tusaale ahaan oo kale Faransiiska wuxuu doonayaa in uu sii joogo ama Ingiriiska doonaya ama Jarmalka doonaya waxay leeyihiin diyaaradda Airbus la yidhaahdo waxay ku leeyihiin heshiis bay la gaayeen 19 billion haddii uu yidhaahdo soo geli maysaan waan u odhan doonaa haddii uu doonayo inuu fariisiyo heshiiskan oo uuna ogyahay inuu fariisan karo awooddaa leeyahay Mareykan waayo waxa ku filan oo keliya kambaniyada waaweynay leeyihiin Yurub oo yidhaahdo ama doorta inay dheeraan la ganacsataan ama aniga suuqayga la ganacsada labadaasoo kala gala waa kii China lagu yidhi ee kaliftay inuu China shidaalkii uu siin jiray North Korea uu aada u yareeyo oo cunaqabateynta saaro ilaa North Korea ay khasab ku noqotay inay Mareykanka heshiiskii wixii la doonayayba ka ogolaato oo ay ka noqoto diilkeygii hore ah inay kalbad kimkalti jaabisa ay ka noqoto marka quwaddan Mareykan uu saynu yareysanayna maaha marka dhinaca dhaqaalaha eegto marka dhinaca ammaanka eegto marka isku xidhnaanta nidaamkan neoliberalka la yidhaahdo iyo suuqan stocks-kan waaweyn wax kala iibsiga noqoto Mareykan waa quwad weyn intaa la eeg suuragal ma noqonayso heshiisku ka maqan yahay Faransiiso 3.5% ka ah dhaqaalaha dunida iyo Ingiriiso isla intaa in yar ka sarreeya in ay suuqii oo waliba kambaniyadooduna ay halka ugu badan ay la ganacsadaan uu yahay Mareykan in ay ka joogsadaan wax suuragala oo hirgeli karaya maaha heshiiskan aakhirka wuxuu noqonayaa hadduu Mareykan sidaa ku adkaysto inay Yurubna marka dambe hadduu cunaqabateynta ku soo rogo inay sidaa noqoto ayay walaal u badanaysaa
waan gartay waxaan jeclaa inaan dhammaantiin idin mahad celiyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota, Cabdicaziz Cala Sartan oo ku sugan magaalada Qaahira dalka Masar, iyo Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan magaalada London. Dhammaantiin mahadsanidiin. Intaynu mar dambe kulmaynayna, waxaan dhageysanayna ka tagaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
Aad buu maasayn Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa doodaasi inala socodsiinay halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Nuur Bukhari oo markaasi idaacadda galabta ayaanu isla daadihinayno ayaan ka dalbanayaa inuu ilo dulmaro qodobadii wararka ugu door karoona
mahadsanid jamaal Iran ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee Israa'iil shalay ku qaaday Suuriya ay ahaayeen kuwa lagu saleeyay cudurdaar la ikhtiraacay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Bihram Qasimi ayaa wakaaladda wararka Iran ee IRNA u sheegay in weeraradaasi ay xadgudub ku ahaayeen qaranimada iyo sharafta ee dowlad ee Suuriya waxa uu yiri Suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa ku soo xadgudbay militariga Israa'iil ayaa maanta baahiyay muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goob ay Iran ku leedahay Suuriya oo ay ciidamada Israa'iil ay beegsadeen Ra'iisul wasaaraha dhawaan la doortay ee dalka Malaysia ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaqan geliyo ballanqaadkii uu sameeyay intii uu ku jiray ololihiisii doorashada kaas oo ahaa in uu cafis u fidin doono hoggaamiyaha mucaaridka ee xiran Anwar Ibrahim Mahatir Maxamed ayaa jimcaha maanta sheegay in uu bilaabayo hanaanka sharciga ah ee uu cafiska ugu fidinayo Anwar Ibrahim isagoo intaas raaciyay inuu cafiska kadibna uu Anwar xabsiga ka sii dayn doono hoggaamiyaha mucaaradka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo Google Love Anwar Ibrahim iyo taageerayaashiisaba waxay eedahaasi ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyay
أنور أيام ملليشي كسو نقضي رئيس الوزارة كوحيغين إي وزير كماليد مددي ودن كاسي حكومي إي رئيس الوزارة هاد اللدورتي مهاتير محمد
أدبو ماسين ينور بخاري وقضبا دورك ووينا ينود المري يكاسي هاي إذا عداني قلب نمانا انتاسين كسو قبقبين يا هنقول جمال حمي عثماني ينور حسن نور يدن لسعسيني يتني كلون تدن بيننا بتقليو